I když jsou děvčátka v křesile, máme tady dva kluky.
On říká bytulku výborně.
Tady řada dívek, nejší řada chlapců.
Rozdělili se to takhle, tak jo.
Děcka, já mám na vás jeden dotaz, jednu otázku. Slyšeli jste někdy už, že se někdo posmíval Pánu Bohu? Ano? Adriánka? Ještě někdo to už slyšel, že se někdo posmíval Pánu Bohu? A posmíval se někdo věřícím lidem před vámi, třeba vám samotným nebo některým jiným věřícím lidem, abyste toho byli svědky? Stalo se vám to už? Taky? Taky? Já vím taky o jednom člověku, který se posmíval Pánu Bohu. A ten člověk se posmíval Pánu Bohu celým svým životem. Celým svým životním stylem. My bychom řekli, že hřešil z celého srdce. Byl to muž, pil, kouřil, bral drogy, měl spoustu přítelky, spoustu žen a tak dále. A tak není divu, že tímto životním stylem si podstatně ukrátil svůj život a jednou se odstal v nemocnici. A bylo mu dost zlé v té nemocnici. A i do té nemocnice, ale za ním chodili jeho přítelkyně, jeho kamarádi. A i na tom nemocničním pokoji, představte si, že kouřili, byli, kamarádili tam spolu, takže ti ostatní pacienti na tom pokoji, když mohli, tak odcházeli z toho pokoje pryč. A když nemohli, tak si alespoň zaspávali uši a zavírali oči. Protože si vyprávěli škaredé, prosté vtipy, nahlas se tam řechtali a tak dále. A když přišel pan primář je napomenout a vykázat je ven, tak ho neposlechli a škaredými slovy ho vykázali z toho pokoje ven. Takže pan primář přemýšlel, že tady to už bude muset řešit policie. Ale ještě než došlo k tomu řešení tou policií, tak se staly dvě věci. Ta první z nich byla, že tohoto pána přišel navštívit do té nemocnice jeho známý, jeho kamarád, který byl misionář. A oni spolu dřív před mnoha lety kamarádili a ten misionář se mu snažil říct něco o pánu Ježíši, a teď viděl, že ten člověk už je možná na prahu smrti, tak říkal, já ho zkusím navštívit ještě jednou a ještě jednou mu zkusím poukázat na Pána Ježíše Krista. Třeba si dá říct. Co myslíte, holky? A kluci, dal si říct? Ten pán přijal Pána Ježíše ke konci svého života, nebo ne? Benička si myslí, že ano? Myslíte si, že ano? Nepřijal. Já vás musím zklamat. A když spolu hovořili o smrti, tak teď to bude znít hodně starý, ale ten člověk řekl, mně je to jedno, chcípne pes, chcípnu i já, chcípneme všichni. Takhle se stavil k životu a ke své vlastní smrti a k životu a ke smrti ostatních lidí. A taky se to stalo. Ten samý večer ještě zemřel. A ta druhá věc, která se stala předtím, než to teda řešila policie, ta policie už tam teda nemusela potom, tak když ten misionář odcházel z toho pokoje, tak ten člověk za ním ještě volal, víš co? Uděláme takový test. Já si myslím, že Pán Bůh není. Neexistuje. Ale jestli existuje, tak uděláme takový test. My toho Pána Boha vyzkoušíme. Já myslím, že brzo umřu. A až umřu, dejte mi do pusy fík. A až mě pohřbíte do té země, tak jestli z toho fíku vyroste fíkovník, tak Pán Bůh existuje. A vy jste měli pravdu a já jsem se celý život pletl. A zemřel. Pohřbili ho, no a zdálo se, že příběh je u konce. Jenže příběh u konce nebyl. Uplynulo několik měsíců a náhrobní kámen na jeho hrobě se začal jaksi naklánět na stranu. A tak ten kameník, který se o ty hroby staral, tam přišel na ten hřbitov a říkal si, to je divné, já přece dělám poctivou práci, to by mělo držet. Ale ono to nedrželo a ten náhrobní kámen se naklánil čím dál tím víc, až úplně takhle se vytočil do boku, a byl vytlačen kmenem fíkovníku, který z toho hrobu rostl. A když byste náhodou někdo měl cestu do Austrálie, tak v městě Sydney ten hrob je. Do dneška se tam nachází, z prostředku hrobu dneska už roste veliký fíkovník, veliký strom. To je příběh o jednom muži. A teď vám řeknu příběh ještě o jednom jiném muži a pak ty dva příběhy nějakým způsobem se budou snažit spojit. Já jsem budu mluvit přítomném čase, mám dobrého kamaráda, s kterým jsem vyrůstal celé dětství. A když mi bylo 15 let a jemu 14, on je o rok mladší, tak my jsme se odstěhovali jinam do jedné vesničky u Brna a už jsem se s tím kamarádem přestal stýkat. On ještě za mnou dvakrát, třikrát přijel na kole, ale pak už se naše cesty rozešly. A pak jsem ho neviděl celou dobu a když jsme byli naposled na návštěvě u mých rodičů v Brně, tak cestou zpátky mi něco říkalo, stav se do Moravských Prus a vyříď tam dvě věci. Za prvé něco vyříď s Rendou Lauterbachem a za druhé stav se tady za tím Vítěm, za tím kamarádem z toho dětství, protože víš, že tam bydlí. A ten hlas byl takový celkem neodbytný a s Vladěnkou jsme si to doma říkali několikrát, až pojedeme přes Prusy, stavíme se za ním, za tím Vítěm. Tak jsme se tam teda zastavili a viděl jsem se s ním po 30 letech. Po 30 letech jsme se viděli. Bylo to úžasné setkání. Akorát, že byl trošku opilý ještě, ten můj kamarád na pelsti od postele mu stálo pivo a bylo vidět, že je po nějakém alkoholovém tahu. Ale dobře jsme si popovídali, moc rádi jsme se viděli a domluvili jsme se, že se ještě tohle léto třeba potkáme znovu a budeme mít víc času si prostě popovídat o různých věcech. Jeho rodičům jsme tam nechali knížku. Kterou knížku? Velký spor věku, ano, jsme tam nechali. Já už jsem se těšil na další setkání. No, včera měl pohřeb. Za dva týdny potom, co jsem se s ním po těch 30 letech viděl, zemřel. Na selhání jater. Měl v dětství nějakou mononukleózu nebo nějakou žloutenku a potom také pil ten alkohol asi hodně celý život a už to jeho organismus nezvládl a zemřel. A teď proč mluvím tady o těch dvou pánech? Ten první člověk se rouhal Bohu vědomně. Vědomně. Můj kamarád Víťa svým životním stylem se rouhal Bohu a nevěděl o tom. Nevědomky. Ale nakonec ten jejich úděl byl stejný. A to je určité poučení děcka tady z toho, proč vám to dneska vyprávím. Existují zákony a zákonitosti, které Pán Bůh dal. Zákonitosti života. A pokud je porušujeme a jsme si toho vědomi, a nebo pokud je porušujeme a nejsme si toho vědomi, děláme to nevědomky, stejně dopadneme stejně v podstatě. Způsobíme si velké problémy. Jenom je tam rozdíl v tom, že ten Australan, ten pán z té Austrálie, ten věděl, jakou cestou jde, bylo mu to jedno a byl rozhodnutý se rouhat Bohu a nakonec, že teda umře a všechno bylo fuk. Ale někdy se nám může stát, že opravdu nevědomky porušujeme nějaké boží principy, nějaké zákony, které on dal a najednou ta situace nás doběhne z druhé strany. A my se strašně divíme, jak to, co jsem udělal špatně, že se mi dějou takové věci. A proto pán Ježíš říká, bděte. Dávejte pozor, věnujte bedlivou pozornost božímu slovu, tomu všemu, co je v Bibli napsáno. A potom to zachovávejte, protože jedině tak nám to přinese užitek. Jedině tak nám to přinese požehnání. Teoreticky o tom vědět nestačí. Člověk to musí včlenit do svého života. A vy, děcka, máte velké štěstí, že vyrůstáte ve známosti Pána Boha už od malička, už od dětství a tyhle ty principy si můžete osvojovat už od teď. Pro mého kamarádu Vítil třeba už je a bylo pozdě. Takže já jsem si vědomil, že dnešní příběh pro děti byl sice hodně vážný, ale takový je život. Přináší humorné i vážné chvíle. Takže to je všechno, děcka, a můžete si jít sednout zase zpátky.
Víte, tady řekl, že jsem vzácný host, takže vám chci přinést pozdravy ze sboru, které jsem mezi tím navštívil. Taky vám přináším pozdravy od Lukina, který je dneska ve sboru Plzeň Klíč. A od Mirka Vyška, který je zase v Opavě, ale ne ve sboru, ale v nemocnici. Natrhl si, respektive roztrhl si biceps, takže měl včera operaci, takže nějakou dobu neuvidíme, ale myslí na nás a chtěl by být tady s námi, takže pokud se to nahrává, je to tak, tak by měl o to zájem. Říkám, kdo je tady nahrávacím referentem?
Nahrávatku tam je.
No, takže ne.
Jede to.
Jede, dobře. Já se docela dovedu žít do lidí, kteří nemají tu přednost, že tady mohou sdílet naše společenství nebo vůbec společenství ve sboru a dovedu i pochopit to, že při té nahrávce potom, při té reprodukci, jako by byly mezi námi. Takže jestliže i vy máte takovou zkušenost, tak je možno něco takového šířit. Já se dnes spolu s vámi chci zamýšlet nad tím, jak se na nás dívá Pán Bůh zhora a jak se na něj my díváme zdola. Už jste hodně o tom někdy přemýšleli? Tak to je fajn, takže budeme diskutovat o tom. Základní text této myšlenky je v Žalmu 11, ve verši 4. Žalm 11, verš 4, kde to autor hezky vyjádřil. Hospodin je ve svém svatém chrámu, má svůj trůn na nebesích, jeho oči hledí na zem a jeho pohled zkoumá lidské syny. A já k tomu ještě dodám i dcery, abyste si nemysleli, že to je jenom pro nás chlapy. Asi tady míň dneska, ale... Co vás napadá, když si uvědomíme, skutečnost, že Boží oči sledují z nebe to, co tady na zemi děláme, co prožíváme, jak ubíhá den po dni našeho života. Co vás napadá? Je to pro vás příjemné zjištění, že jste takhle pod dohledem? Nebo nepříjemné? A nebo je vám to jedno? Tak Dája říká příjemné, Štěpán taky. Má někdo ještě jiný názor?
Záleží, jestli řešíme nebo ne.
Čili můžeme říct, jak kdy, že? Já se vám přiznám k tomu, co tato skutečnost, že Boží oči hledí na můj život, vyvolává u mě. Já se vám přiznám, že můj život se Pánu Bohu musí jevit někdy zvláštní. Zvláště tehdy, když se pachtím za něčím a on vidí, že to je úplná ptákovina a já to nevidím. A takových už v životě bylo, v tom mém. Ve vašem taky? No, takže když se zamyslíme nad tím, co je prioritou nás lidí v našem životě, co je prioritou současné společnosti a jak se to Pánu Bohu jeví z toho jeho nebeského trůnu, musíme uznat, že jako lidé se mu jevíme jako úplní cvoci. Jeden příklad. Posuďte sami. Ve Spojených státech, ve státě Oklahoma, před několika málo lety vyšel zákon, který zakazoval kohoutí zápasy. Kohoutí zápasy, to je taková barbarská zábava, při které rozvášnění diváci sázejí na ty bojové kohouty. A to někdy i dost vysoké částky. A ta sázková kancelář z toho profituje a když odvádí daně, tak z toho profituje i ten stát. Podstatou té kruté zábavy je vyšlechtit bojové kohouty a vycvičit si je k tomu, aby se snažili toho druhého kohouta, toho svého soupeře s těmi pařáty a zobákem uklovat k smrti. A takto vyšlechtění kohouti, to je drahá záležitost. Rizikem je, že takto vyšlechtěný kohout, který stojí i několik tisíc dolarů, to taky nemusí přežít. Takže podívejte se na to. Šlechtíme kohouty a posíláme je na smrt. A v důsledku schválení zákazu kohoutích zápasů v tomto státě USA zanikl velmi výnosný obchod, který lidem i státu přinášel slušné zisky. Ovšem Spojené státy, to je země biznisu, kdyby nám mohl potvrdit Peťa a Vlaďka a Ondra Oškor, tam byli. A určité době zákazu kohoutních zápasů jeden senátor se začal o tuto věc zajímat a chtěl prosadit, aby se kohoutí zápasy znovu potvrdili, aby vyšel znovu zákon, který by to umožňoval, ty kohoutí zápasy. Ale aby se vyhnul oponentům, že je to drastické týrání, přišel s návrhem o obnovení kohoutích zápasů spolu s nápadem, jak zmírnit krutost té krvavé podívané. A víte, na co přišel? Co navrhnul? To je opravdu podivné. Navrhnul, aby se kohoutům dali na běháky speciální plastové ponožky, aby nemohli tolik drápat, a na zobáky jakési náhubky, aby nemohli do krve klovat. A to ještě není všecko. Dále navrhl, aby kohouti dostali lehké vesty, opatřené senzory dotykovými, které by byly schopny zaznamenat počet klovanců od soupeře. Zdá se vám to úsměvné? Mně taky. Představte si, že se o něčem takovém opravdu uvažuje. Kvůli čemu? Kvůli biznisu. Co však už není úsměvné, je to, že ve Spojených státech, a nejenom tam, i tady, umírají denně stovky lidí, kteří ztratili víru v to, že jejich život má smysl. Neví, jak dál, neví, jak přežít. Stovky lidí, které denně dochází k závěru, že už nemá cenu žít dál. Rozhodují se svůj život ukončit. Stovky lidí, kteří denně propadají znovu a znovu jako noví konzumenti drogám, porno, kteří podléhají násilí, a to je přesně to, v čem my žijeme. Na jedné straně tady vymýšlíme náhubky pro kohouty, a na druhé straně a příslušnou legislativu, a na druhé straně je nám jedno, že tisíce lidí denně páchají sebevraždu. A jak se na to dívá Bůh? Jeho oči hledí na zem a jeho pohled zkoumá lidské syny a dcery. Tak, jak známe Bibli, víme, že Boží iniciativa směřuje v životě každého člověka k životně důležitému návrhu. Bůh speciálně pro každého z nás a v životě každého z nás se snaží najít takový moment v našem životě, aby nám mohl dát návrh. Chceš se mnou spolupracovat? Jestliže chceš, dám ti všechno, co je v nebi. Chtěli byste něco takového?
Určitě.
A jeho pohled zkoumá lidské syny a dcery, jak na tento návrh my lidé budeme reagovat. A jak na něj reagujeme? Taky dosti podivně. My lidé jsme totiž dosti silně pod vlivem takzvaného zvykového práva svého jednání a konání. To je zvláštní zákonitost. Je to zákonitost, která se týká našeho životního směřování, našeho myšlení, našeho konání, a to v tom smyslu, že to, co jsme dělali včera, co jsme dělali před týdnem, před měsícem, před rokem, nás určitým způsobem nabíjí pohybovou energií, to známe z fyziky, kinetická energie, a způsobuje vlivem setrvačnosti, že tak, jak jsme žili včera, před týdnem, před rokem, tak budeme pravděpodobně žít i zítra, za týden, za měsíc, za rok. A nechceme na tom nic měnit. To, co jsme si mysleli včera, před týdnem, před měsícem, před rokem, To si bez Božího zásahu budeme myslet i zítra, za týden, za měsíc, za rok. To je zákonitost lidského přebývání na zemi, lidské existence. A Bůh se na to z nebe dívá, jak jsme četli, jeho oči hledí na zem a zkoumá lidské syny a dcery a zjišťuje, kdyby mohl být ten optimální čas, ta optimální chvíle pro změnu. Změna, to je něco, co my lidé nemáme moc rádi. Když jsme bydleli v Praze několik desítek let a měli jsme se stěhovat, no to bylo trauma. To jsou lidé, kteří mají stěhování jako koníčka, ale já mezi ně nepatřím. Ale ještě horší je to se změnou nejenom našeho bydliště, ale se změnou našeho myšlení. To je ještě větší oříšek. Se změnou pohledu na nás samotné. A představte si, že Bůh nás chce přivést k okamžiku, kdy nám něco z toho, jak se na nás dívá zhora, jak nás vidí, něco z toho pohledu nám chce ukázat. Prostě abychom se viděli alespoň částečně tak, jak nás vidí On. Chtěli byste se na sebe takhle podívat? Těma božíma očima. Kdo jo? Zvedněte ruku. Kdo ne? Opravdu? Všichni byste se rádi podívali. Já jsem myslel, že aspoň jeden tady bude. Kdo by to nechtěl?
Tak já se
přihlášuju.
Já jsem se zdržel.
Já vás chápu, protože takový pohled, to není legrace, to může být i šok. Takže chcete do toho jít? No teda. Takže v životě každého člověka Pán Bůh plánuje čas pro změnu. A právě v souvislosti s tímto časem pro změnu plánuje nám darovat aspoň část toho, jak se na nás dívá. Protože kdyby nám ten obrázek ukázal celý, on nám to ukazuje po kapkách. Ale dnes může být ten startový okamžik třeba. Kdy si myslíte, že je nejvhodnější čas pro změnu v našem životě? Pro ukázání toho obrázku, jak se na nás Pán Bůh dívá zhora. Kdy si myslíte, že to je?
Když nás něco
skřípne. Krásně vyjádřeno. Lepší bych to neřekl. Když prožíváme zklamání, když jsme frustrovaní, stresovaní, když prožíváme chvíle bezmoci. Ty nejhorší chvíle zklamání a bezmoci prožíváme ty nejhorší v oblasti vztahu. Co vlastně? Tehdy zažíváme to, čemu se říká vnitřní bolest. Něco, co není ani vidět. A proto často to ani nikdo jiný nechápe. I když tuhle diskuzi s vámi chci zakončit radostí, přeci jenom se nevyhnu kapitolce, kterou jsem nazval Bolest. Abychom mohli pochopit Boží radost, je potřeba se zamyslet na filozofii lidské bolesti. Bolest je velmi složitý fenomén. Je to něco velmi osobního, něco specificky subjektivního. Bolest není tak jednoduché, abychom ji vysvětlili někomu. A rovněž tak není jednoduché, abychom naší bolest, naší osobní bolest, na někoho přenesli. My to můžeme popsat, ale není možné, aby tu bolest na základě toho našeho popisu ten druhý tou měrou převzal na sebe. S jedinou výjimkou, víte s kterou? Je to ten, který zhora vidí náš život a chápe i naši bolest. Ale Bůh nám chce tu bolest vysvětlit. A to je to, co my velmi často nechápeme, čemu my se možná bráníme, vyhýbáme a chceme z té bolesti co nejdříve utéct pryč. Přátelé, moji milí, naše bolest, to je Boží řeč k nám. Naše bolest je odpovědí na něco skrytého v nás, co Pán Bůh chce uzdravit. Stává se, že my celá léta v sobě něco nosíme v sobě, co už se stalo kdysi dávno. Snažíme se to zapomenout, zapouzdřit ten osten, ten nádor. A pak najednou nastane situace, kdy se to znovu probudí k životu, kdy to zabolí. A Bůh to dopustí. Dopustí to, že se někdo nebo něco dotkne toho našeho citlivého bodu, našem nitru. A aktualizuje to, tu bolest, která je hluboko ukrytá. Bolest, kterou nemáme rádi. Naše bolest, to je Boží řeč k nám. A proto bolest, i když ji nemáme rádi, není naším nepřítelem. Není. Bolest je Boží signál, že s námi není něco v pořádku. A je to proto, že jsme udělali chybu, něco podcenili, zanedbali, zhřešili jsme, nebo zhřešil někdo jiný a nás se to dotýká. Kdy se bolest stává nebezpečnou? Stává se nebezpečnou tehdy, když člověk nenajde východisko. A jeho bolest, spojená s bezmocí a s beznadějí, přechází v zoufalství. To se v lidských životech stává stále častěji. A přesto je to Bůh, který to východisko nabízí. On ví, jak nám je. Víme, že Pán Ježíš, když byl zde na zemi, několikrát plakal. V Bibli jsou dvě situace, kdy Ježíš plakal. Víte, kdy to bylo?
Když se díval na Lazara, myslím.
Ano, první situace byla tehdy, když přišel k Lazarovu hrobu a i když věděl, že ten příběh bude mít happy end, on spolu s námi se ztotožnil s naší bolestí a u Lazarova hrobu zaplakal. A to druhé, ta druhá situace, která je zapsána v Biblii, já si myslím, že jich bylo ještě mnohem víc, ale to jsou ty dvě, které jsou v Biblii zdokumentovány. Ano, výborně. Plakal nad Jeruzalémem, když nahlédl do jeho přítomnosti, která bude pokračovat a vyvine se k tomu, co bude v budoucnosti za zhruba 35 let, kdy bude Jeruzalém zničen a nastane jeruzalémský masakr. A to jenom proto, proč? Že co vyjádřil Pán Ježíš v tom pláči nad Jeruzalémem? Jeruzaléme, ty mordéři všech proroků, kteří tě chtějí uzdravit, ty jsi nepoznal ten svého navštívení, ten řešení svého problému. A proto budeš dál pokračovat, tak jako to děláme my v životě. Zítra, za týden, za měsíc, za rok. Pán Ježíš viděl, že Jeruzalém bude dál pokračovat setrvačností ve svém životním stylu, ve svém postoji k Pánu Bohu, zatvrzelém postoji. A proto to bude mít za následek po 35 letech zhruba to, nad čím Pán Ježíš plakal. To není jednoduché, když se zamyslíme nad tím, že Boží oči z nebe se dívají na naše lidské životy. To není tak úplně pro Pána Boha snadné. Když vidí i to naše směřování a to naši budoucnost. A protože potřebujeme se naučit bolest analyzovat. Někdy to zvládneme sami. Někdy potřebujeme někoho, kdo nám pomůže se v naší bolesti vyznat. Už jste byli v okamžiku, už jste prožívali určité své chvíle, kterým jste vůbec nerozuměli. A říkali jste si, jak tohle to, Pane Bože, ty myslíš. A Pán Bůh nám to chce vysvětlit. Protože my dost často nedáme čas. A jdeme dál. A někdy nám to chce vysvětlit i skrze našeho blízkého člověka. Když jsme ještě bydleli v Praze, chodili jsme často do fakultní nemocnice Motol. A tam na jedné budově je napsáno něco podivného. Je to tam do dneška. Centrum bolesti. Mně bylo vždycky divné, že tam žádný lékař neordinoval. Bylo to zřejmě pro lidi, kteří se potřebovali pod tíhou nemoci svých blízkých, pod tíhou ne dobrých zpráv, někde aktuálně stišit. A tak tam tohle oddělení je. Centrum bolesti. Naše bolest, to je Boží řeč k nám. To je určitá výzva ke změně. Pokud tuto změnu odmítáme, tím vlastně dáváme najevo, že chceme žít tak, jako jsme žili dříve, že chceme zůstat tak, jak jsme na tom teď. A z tohoto pohledu my vlastně maříme tu Boží iniciativu. Protože naše bolest, každá lidská bolest je vlastně Boží úkol. Úkol se ztotožnit s pohledem, který nám Pán Bůh chce v této chvíli poskytnout. Proto, abychom bolest správně vyhodnotili, podtrhuji to slovo vyhodnotili. Neříkám vyřešili, ale vyhodnotili. Proto nám Pán Ježíš z nebe nabízí něco, co nutně potřebujeme. Víte, co to je?
Mas na
oči. Opravdu. Laodicejská. Radím ti, abys u mě nakoupil zlata a oděv přečištěného, říká Pán Ježíš. Bílý šat, aby nebylo vidět tou nahotu. A mas na oči, potření očí, abys prohlédl. Mas na oči, abys viděl to, co jsi dříve neviděl. Mas na oči, abys byl schopen se dívat. dívat na věci tak, jak se na to dívám já, Pán Bůh z nebe, z mé nebeské pozice. Pravda má jednoho velkého svědka a tím je čas, kterým disponuje sám Pán Bůh. A my víme, že ve světle božích proroctví postupují světové události stále větší a větší rychlosti k záměru. Zítra už věci nebudou takové jako dneska. Příští rok už nebude takový jako ten současný rok. Je třeba se připravit na změnu, na velkou změnu. A tou velkou změnou je chvíle Božího soudu. Ta chvíle, která přijde před druhým příchodem Pána Ježíše, i ta chvíle, která přijde při něm. A proto se zamysleme nad svým životem a zkusme i v kontextu s příběhy biblických i mimobiblických postav chápat, jak Pán Bůh se chystá vám poskytnout laodicejskou mast. Mám tady vybrány tři biblické příběhy o změně. Nikodem, učený rabi, který přichází k Pánu Ježíši za ním v noci, jako za svým kolegou. Víš, kolego, já bych chtěl ti položit otázku, jak je to možné, že ty děláš takové úžasné věci. A Pán Ježíš mu odpovídá, co? Je zbytečný, aby jsme se o tomhle tom bavili. Protože dokud ty nebudeš mít změnu myšlení, dokud si nevezmeš ode mě tu mast, ten nový pohled, tak vůbec nebudeš rozumět tomu, o co mě tady jde na zemi. A Nikodem se nad tímhletím měl čas zamýšlet. Nikodem je příklad člověka, který se neobrátil hned. Který tu mast si neaplikoval na své oči hned. Nikodem je příklad intelektuálů, kteří potřebují určitou dobu na to, aby mohla ta myšlenka Božího království v nich uzrát. A pak přišla chvíle, kdy Ježíš byl ukřižován a stalo se něco, co nikdo nečekal. Spolu s Josefem z Arimatie, jako ti, kteří měli tu společenskou váhu a byli na té společenské úrovni, šli za Pilátem a řekli: Piláte, my nechceme, aby ten prostřední ukřižovaný zemřel tak, jak ty ostatní dva zločinci. Máme pro něj hrob. Hrob tehdy byl velice drahá věc. Takové hroby, jako byly poskytnuty Pánu Ježíši, to měli jenom ti nejbohatší. Josef z Arimatie dal k dispozici svůj hrob. A spolu s Nikodémem šli a na úrovni požádali Piláta, aby jim to dovolil. Kdyby tam šel kdokoliv jiný, nějaký obyčejný šmrksa, Pilát s ním vyrazí dveře. Ale na druhé straně, tímto ti dva muži se vlastně přihlásili k tomu, že jsou Ježíš na Ježíšově straně. Nechali si použít mast na oči. A poznali v Ježíši Mesiáše. Další taková biblická postava. Nikodem jsme si řekli, že je takovým prototypem intelektuála. Další postavu, kterou jsem si vybral, to je postava sangvinika. Nadšence, který mění pohled na svůj život i na život těch okolí okolo během okamžiku. Kdo to byl? Za přítomnosti Pána Ježíše tento bohatý milionář se začal dívat jinak na své peníze, na svůj majetek. Začal se úplně jinak dívat na to, o co dříve usiloval. Židé usilovali o to, aby měli určité materiální zajištění. Čerpali z toho, že těm, kterým Pán Bůh požehnal, tak těm taky naskakoval ten majetek. Všem Pán Ježíš k tomu, nebo Bůh k tomu dává určité limity, určité zákonitosti, aby zase ti majetní, kterým ten majetek naskakuje, aby pouštěli žilou. Nevím, jaké to byly zákony. Byly to zákony, že každý žid měl povinnost tomu, kdo nebyl tak šikovný, tak schopný, tak mu dát to potřebné. A pokud někdo tak majetkově a podnikatelsky skolaboval, že musel přijít i to o ten podnikatelský majetek, tak mu měl být po 49 letech na práce. Tohle to ovšem židé v době Pána Ježíše už dávno nerespektovali. A proto byly takové velké sociální rozdíly. A tak i Zacheus patřil mezi těch horních 10 000. On byl nejenom celníkem řadovým, ale on byl dokonce šéfem. To znamená, že on mohl ty své podřízené žímat a mohl si ukládat ty své poklady na těch správných místech. Nás už to nepřekvapuje, ale mnoho lidí to pořád překvapuje, že bohatství lidem nepřináší štěstí. A proto o něj pořád usilují. A já sbírám příběhy lidí, kteří vyhráli velké peníze. Jeden takový příběh je o 26-leté ženě, která vyhrála 60 milionů. Za korun. Začala nesmyslně utrácet, nejprve začala investovat do svého obličeje. Šla na plastickou chirurgii jednou, dvakrát, třikrát, pořád ještě se jí to nezdálo, pořád ještě si myslela, že je dost hezká. No a to víte, že to stojí nejenom peníze, ale že to člověku nepřidá naštěstí. Pak začala utrácet za luxusní oblečení, pořádala večírky, potom šla i na hazard, přestala chodit do zaměstnání, což je to nejhorší úplně. Zachránilo jí až to, že jednoho dne zjistila, že na účtu už má jenom 56 korun. Něco podobného jako marnotratný syn, ten taky strašně rychle všechno utratil a byl překvapený, že najednou už nemá na večeři. A nikdo mu nic zadarmo nedal. A ona popisuje, to se mi strašně líbí, a říká, obrovsky se mi ulevilo. Teď žiju jako normální člověk. Je maminko dvou dětí a vychovává je v moudrosti toho, aby nedělali takové hlouposti jako ona. A nevsázala na to, že majetek přinese lidem štěstí. Ale to zjistil i Zacheus. Ale co je na tom pozoruhodného je to, že Pán Ježíš Zachea znal. I když se nikdy předtím nesetkali, je to přesně naplněním toho obrazu, toho 11. žalmu, že Pán Bůh se dívá z nebe na každého z nás a sleduje, jestli jsme připraveni na ten okamžik změny. Okamžik změny. Na to nezapomeňme. K tomu Pán Bůh směřuje všechno svoji iniciativu. A ten okamžik změny nastal kdy? Když se zastavil pod tou moruší, na kterou si Zacheus vylezl, že byl malý klacek. A Pán Ježíš věděl o jeho bolesti, o jeho touze všecko ve svém životě změnit. Ale chvíli, kdy zavolal na něj do těch větví Zachéj slez dolů, nastala změna. A Zachéus, a co? Začal se úplně jinak dívat na svůj majetek. A okamžitě na to reagoval. A co vyhlásil? Na celé Jerišské náměstí vyhlásil, prosím vás, pokud jsem někoho okradl, čím se vlastně přiznal k tomu, že je zloděj, je podvodník, přijďte ke mně. A já vám to vynahradím. A podle tehdejšího zákona, který platil, 4x dokonce. To je něco, co nacházíme v Biblii i ve Starém zákoně. Jestli si vzpomínáte, když přišel Nátan za králem Davidem a vypráví mu ten příběh, ten fiktivní příběh o tom boháči, který vzal poslední ovečku nebo jedinou ovečku tomu svému sousedovi, tak víte, co tehdy David ve svém rozhodlení řekl? A 4x to vynahradí. Jo, 4x náhrada, to bylo něco, co bylo v Mojžíšově zákoně. To si můžeme dohledat ze knihách Mojžíšových, pokud se o to zajímáte. Takže tohle Zachéus dělal. A zároveň řekl, a polovinu svého majetku dávám na charitu. Okamžitá změna. Změna pohledu, který mu Pán Ježíš nabídnul. No a třetí, to je typ změny v životě apoštola Pavla. A to byla změna v čem? V názoru na majetek? V pohledu na majetek? Změna pohledu na Pána Ježíše. Apoštol Pavel považoval Pána Ježíše za koho?
Podvodníka.
Za podvodníka. Za nastrčenou figurku, kterou tehdejší křesťané vypreparovávali a snažili z toho udělat ideologii. A on tomu nevěřil. A tak dělal všechno pro to, aby tyhle ty lidi prostě zlikvidoval. Lezli mu na nervy a říkali si, to jsou nepřítelé, nepřátelé státu. To jsou nepřátelé toho, aby Bůh mohl toho skutečného mesiáše poslat. Tak jak Židé tomu věřili, když se roztrhla chrámová opona, tak Židé udělali co? Znova ji sešili, obětovali dál a čekali mesiáše. A apoštol Pavel nevěřil tomu, že Mesiáš už přišel. A tak Pán Bůh hledal vhodnou chvíli k změně v životě apoštola Pavla. A tu vhodnou chvíli našel několik kilometrů před Damaškem. Tak je Pán Bůh kreativní. Dokonce si vyhlédne i místo vhodné, to nejvhodnější místo, kde neměl žádné moc spojence, kde byla velmi silná křesťanská komunita. A když se mu ukázalo to světlo, tak apoštol Pavel na to reaguje otázkou, co mám dělat? A co slyšel? Běž tam a tam, a tam ti bude řečeno, co máš dělat. A během 3 dnů a 3 nocí, které apoštol Pavel prožil a proplakal, zažil změnu. Takže Nikodemovi to trvalo zhruba 3 roky, Zachéovi krátký okamžik. A apoštol Pavel pochopil ten boží pohled během patří mu půstu. A tam, tehdy v tom příbytku, Pán Ježíš nabídl a poštol Pavlovi mas na oči. Přátelé, jsme na záběru tohoto uvažování. A chtěl bych, abychom odsud odcházeli s myšlenkou na to, že Pán Bůh tak jako připravoval těmto třem mužům ty chvíle poznání. Ty chvíle, kdy jim nabídne tu mas na oči, že takovým způsobem Pán Bůh aranžuje náš život, život každého z nás. A mohli bychom tady být až do večera a vyprávět si o tom, jak to Pán Bůh dělal ve starověku, ve středověku, v novověku, jak to dělá teď. A my potřebujeme tu mast na oči jako ti, kteří se dožijí druhého příchodu Pána Ježíše, aplikovat znovu a znovu. Protože nežijeme v neutrálním prostředí. Kdybychom žili v neutrálním prostředí, tak ti to trošku si něco ještě pamatují z chemie, tak jestliže je nějaká látka v neutrálním prostředí, tak zůstává tou látkou. Ale ve chvíli, kdy dáte krásný, vyleštěný, železný předmět do sklepa, tak tam přijdete za měsíc a už není krásný, vyleštěný, ale už je rezatý. Proč? Protože to není neutrální prostředí a železo se začíná okysličovat. Ale to už to není stříbrné, ale je to hnědé. A tak podobně je to i v prostředí, ve kterém žijeme dnes, zvláště v 21. století. A to prostředí bude čím dál víc a víc reaktivní. A víc bude hrozit koroze naší víry. Koroze víry. Tak jako se to stalo i v životě mnohých z nás. Mnohých z vás, kteří zde chybí. Já jsem mluvil s některými, ještě dneska ráno jsem mluvil s mamiškou Hustákovou. Koroze víry. Je lépe v lese, než ve schromáždění.
Ona říkala, že to
nedokáže sedět dlouho, že když se tičku... Ne, to není ten. Ona si poslechne tu nahrávku, takže Maruško, pozdravuje tě celý zbor. Takže závěrem, přátelé, skrze bolest, kterou ona taky velice silně prožívá, skrze bolest nás Pán Ježíš oslovuje se svojí nabídkou masti na oči. Pán Ježíš ví, že za normálních okolností přijetí té masti odkládáme. Teprve když, jak to výstižně řekla Ivetka, když nás něco skřípne, tak začínáme být otevřenější. My ne, že bychom tu mast odmítali úplně, ale my to odsouváme do budoucnosti. Ještě není ta vhodná chvíle. A proto Pán Ježíš vstupuje do našich životů a dává nám odběrní poukázku na radost. A to je to, čím chci končit, protože opakem bolesti je radost. 1. Petrova 4.12. Moji milovaní, nebuďte zmateni výhní zkoušky, která na vás přišla. Jako by se dělo něco neobvyklého. Ale radujte se, když máte podíl na Kristově utrpení, abyste se ještě více radovali, až se zjeví jeho sláva. Amen.
Amen.